Kristus se stal služebníkem Židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby dané otcům. A pohanské národy, aby slavili Boha za jeho slitování, jak je psáno, proto vzdám tobě chválu mezi národy a jménu tvému žalmy zpívati budu. Milí posluchači, to je pokračování našeho textu v epištole Římanům, kapitola 15, tentokrát verše 8 a 9. O službě Pána Ježíše Židům jsme už mluvili posledně. Stejně tak jsme se zmínili o skutečnosti, že přinesl spásu i pohanům. Všimněme si teď podrobněji důvodu, pro který se i pohanské národy staly příjemci Božího spasení. Náš text říká, aby pohanské národy slavili Boha za jeho slitování. Apoštol Pavel tento výrok dokládá citací z 18. žalmu, ve kterém je psáno, proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu. A ke slovům 18. žalmu pak Pavel hned připojuje ještě další pasáže ze Starého zákona. A dále je řečeno, radujte se, pohané, spolu s jeho lidem. A opět, chvalte Hospodina všichni národové a vzdej mu chválu lid všech zemí. A Izajáš k tomu říká, přijde potomek Izajův, povstane, aby vládl národům. V něj budou pohané doufat. Výzva k radosti pohanů pochází dokonce z 5. knihy Mojžíšovy, čili už v samém srdci Starého zákona nacházíme vizi naděje pro pohanské národy. Ten druhý citát, který nám apoštol Pavel v citovaném textu předkládá, pochází z nejkratšího žalmu, z žalmu 117. Protože je to opravdu kratičký žalm, připomeňme si ho celý. Chvalte Hospodina všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. Tolik žalm 117. Slyšíte, jak je tu úžasně zdůrazněna svrchovaná všeobecnost Boží milosti? Všechny národy mají příležitost Hospodina chválit, protože jeho milosrdenství si nakonec mezi národy nevybírá. Přichází ke všem rovnocenně. Kdo je ale přijme? A nakonec se v těch Pavlových citátech dostává ke slovu i prorok Izajáš. V prorockém vidění vidí potomka z rodu Davidova, který jednou přijde a bude vládnout národům. Apoštol Pavel v tomto proroctví nachází jasné upozornění, že k Pánu Ježíši budou přicházet i lidé, kteří nepocházejí z Izraele. Uvědomme si, že apoštol Pavel píše do Říma, kde církev vznikala prakticky ze samých pohanů. Podobný charakter má i církev dnešní doby. Rozptýlená prakticky po celém světě, pochází z nejrůznějších národů, je ovlivněna nejrůznějšími kulturami a tradicemi, ale přesto vnitřně v Pánu Ježíši Kristu v Duchu Svatém je jednotná, protože jejím základem je všude na světě Pán Ježíš Kristus. Kdekoliv se lidé k Pánu Ježíši obracejí, všude tam je Boží moc proměňuje a připojuje k jediné Boží rodině. Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Římanům 15, verš 13. Pavlova přímluvná modlitba se uzavírá požehnáním. Nazývá v něm Hospodina Bohem naděje. To je krásný titul. Věřící srdce tady nachází skálu věků, která je útočištěm v čas bouře. Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem. Právě takové naplnění můžete prožít nad epištolou Římanům. Jsem spolu s naším učitelem přesvědčen, že slova této epištoly, oživená Duchem Svatým, vás skutečně mohou naplnit i radostí i pokojem, i novou silou pro všední život víry. Nabízejí naději, která není nadějí marnou, lidskou. Nadějí, která je spolehlivě opřena o Boží aktivní milosrdenství. Tímto apoštolským požehnáním se uzavírá jakási věroučná část epištoly Římanům. Apoštol Pavel se v dalších verších znovu vrací k velmi osobnímu tónu, v jakém tento dopis také začínal. Jsme tedy v 15. kapitole, čtu 14. verš. Jsem přesvědčen také já o vás, bratři moji, že i vy jste plni dobroty, naplnění veškerým poznáním, takže sami můžete ukazovat cestu jeden druhému. Apoštol Pavel tu vyjadřuje své přesvědčení o duchovních kvalitách věřících v Římě. Právě díky tomu, že tito křesťané byli skutečně plní dobroty a naplněni mnohým poznáním, mohli jim napsat tak závažná slova o základních principech křesťanské víry. Tak závažná slova, jaká jsme četli ve věroučné části této epištoly. Jak je krásné, že i my můžeme mít tento dopis adresovaný upřímným římským věřícím. Můžeme z něj čerpat i pro naši osobní víru v této naší době. Vždyť právě porozumění zvěsti epištoly Římanům patří k jakýmsi základům, na kterých může probíhat další křesťanský duchovní růst. V tomto dopise jsem se místy odvážil připomenout vám leccos ve jménu milosti, která mi byla dána od Boha, abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohanskými národy. Konám tuto posvátnou službu kázáním Božího evangelia, abych pohany přinesl jako obětní dar milý Bohu, posvěcený Duchem Svatým. Římanům 15, verše 15 a 16. Apoštol Pavel neváhal své čtenáře i napomenout. Odvahu k tomu mu dalo vědomí jeho pověření. Pán Bůh jej poslal sloužit pohanům. A apoštol Pavel nemůže a jistě ani nechce tomuto pověření uhýbat. Naopak je si tak silně vědom závažnosti služby evangelia, že ji neváhá přirovnat k obětní službě izraelského chrámu. Zní to zvláštně, když říká, abych pohany přinesl jako obětní dar milý Bohu, posvěcený Duchem Svatým. Oběť tvořená pohanskými národy by se mohla zdát nepřijatelná, ale je to úplně jiná oběť, než jak bychom si představovali. Je to oběť posvěcená krví Pána Ježíše Krista. Je to oběť, kterou ti živí lidé, kteří přijali Pána Ježíše Krista, přinášejí sami ve svém životě. Pavel tu mluví v našem textu ještě o dalším posvěcení, o posvěcení Duchem Svatým. I v křesťanech z pohanů Duch Svatý bydlí. To bylo tenkrát na počátku pro Židy naprosto překvapivé zjištění. Poprvé to s překvapením zjistil apoštol Petr u Kornélia, římského důstojníka, který se skrze víru v Pána Ježíše také stal křesťanem a přijal Ducha Svatého. Apoštol Pavel nesl evangelium pohanům. Oni na základě toho evangelia uvěřili a Pán Bůh i jim dal Ducha Svatého, který je proměňuje. Pavlova misie byla v tomto pohledu něčím naprosto mimořádným. Apoštol Pavel otevřel pohanům dveře Božího království a dosah této skutečnosti si asi dost těžko uvědomujeme. Vernon McGee nás vybízí, abychom ve svých modlitbách Pánu Bohu děkovali za apoštola Pavla, kterého i nám poslal jako vzácný dar, protože on zvěstoval Pána Ježíše mezi pohany. A k tomu, co jsme četli předtím, Pavel v 17. verši přidává: to je má chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši před Bohem. Byl snad apoštol Pavel domýšlivý? Vždyť mluvil o své chloubě. Znamená to tedy, že se vyvyšoval nad své čtenáře? Ach, ani v nejmenším. Například, když Pavel psal Timoteovi, dokonce se představil jako první z hříšníků. Pavel si byl velmi dobře vědom svých slabostí, své nepěkné minulosti a všech ostnů svého lidství. Byl si ale současně s tím vědom toho, co přijal v Pánu Ježíši Kristu. Byl si vědom i úkolu, který od Pána Boha přijal. Uvědomoval si, že nosným vztahem jeho služby je vztah k Pánu Ježíši Kristu. Tím ani v nejmenším nechceme říci, že by Pavel neměl rád adresáty svých dopisů. Naopak, velmi mu na nich záleželo, ale na Pánu Ježíši mu záleželo na prvním místě. Jemu sloužil a jemu byl za svou službu odpovědný. Proto se také bránil přijímat od lidí projevy vděčnosti anebo nějaké zvláštní pocty. Chtěl být jako jeden z nich. Pouze Boží milost, kterou přinášel, mu dávala právo napomínat a učit s autoritou samého Pána. Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, pokračuje v 18. verši, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem, v moci znamení a divů, v moci ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Ilyrii naplnil Kristovým evangeliem. Vazba na Pána Ježíše Krista vymezovala i obsah Pavlovy zvěsti. Mluvil o Božím díle. Nevyužíval svých jistě bohatých teologických znalostí k vytváření vlastních teorií. Nepřicházel ve svém vlastním jménu, ale ve jménu svého Spasitele, který ho do služby poslal. Stejně tak apoštol Pavel příliš nemluvil o tom, co Pán Bůh vykonal skrze své jiné služebníky. Pavel byl pravdivý, dával zprávy z první ruky. Nebyl sice u začátku církve, kdy byl apoštolům dán Duch Svatý, nebyl ani u začátku pohanské misie, když apoštol Petr byl poslán k římskému setníkovi Kornéliovi. Nic z toho na vlastní oči neviděl a proto o tom nepsal, ale měl svůj úkol od Pána a ten věrně vykonával. O něm i mluvil. Pán Ježíš Kristus skrze apoštola Pavla působil opravdu mocně. Pavel potvrzuje i existenci zvláštních znamení a divů. Vernon McGee k tomu dodává, že se jednalo o prostředky utvrzení církve v době, kdy ještě nebyly napsány a sebrány texty Nového zákona. Pán Bůh tehdy používal i jiných prostředků než dnes, aby církev upevnil v jejím základu. Efeským Pavel napsal ve 2. kapitole: jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci, a úhelným nebo úhlovým rohovým kamenem sám Kristus Ježíš. Když se apoštol Pavel ohlíží za výsledkem své misijní práce, mluví o krajině mezi Jeruzalémem a Ilyrií. Ilyrií byla nazývána oblast mezi Jaderským mořem a Dunajem. Jestliže Pavel říká, že naplnil evangeliem celý okruh od Jeruzaléma až po Ilyrii, potvrzuje, že se dostal až na hranici Makedonie a Ilyrie. Jak se dozvídáme z knihy Skutků, dostal se na sklonku svého života i do samého Říma. Jeho touhou bylo navštívit i Španělsko, ale tomu asi nebylo dopřáno. Jeho služba se patrně završila v Římě. Kážu evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli, pokračuje Pavel ve 20. verši 15. kapitoly. Nechci stavět na cizím základu, ale jak je psáno, ti, jimž nebylo o něm zvěstováno, uvidí, a ti, kteří neslyšeli, pochopí. Apoštol Pavel byl misionářským pionýrem v tom pravém původním slova smyslu. Považoval si za čest kázat evangelium tam, kde ještě nikdy předtím nezaznělo. S tím souvisela i podoba Pavlovy služby. Přicházel do měst, kde ho nikdo nevítal, snad s výjimkou policejního náčelníka, který ho dal pak zavřít. Oslovoval neznámé lidi a musel si získávat jejich důvěru. Kázal v synagogách a musel se vyrovnávat s odporem domněle pravověrných Židů, Kázal na ulicích, kde byl obviňován z výtržnictví a narušování veřejného pořádku. Navštěvoval soukromé domy. Ach, jak snadno se mohl stát obětí pomluv. Jeho práce byla dohromady všechno možné, jenom nepříjemná a povznášející činnost, která by mu získávala veřejné uznání a úctu. Autoritu a respekt si Pavel získával mocí kázaného slova a, jak jsme četli, v jisté době i zázraky a znameními. V knize Skutků apoštolů je o Pavlově a Barnabášově činnosti ve městě Ikonium napsáno: přesto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o Pánu, a Pán dosvědčoval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. To je ze Skutků 14, 3. verš. Tady je zřetelně vidět, že zázraky a znamení byly dosvědčením Pavlovy služby, byly jeho jakýmsi pověřujícím listem od Pána. Má dnes církev také čekat na zázraky a znamení? Dává nám k tomu Bible nějaké pokyny? Pojďme ještě chvíli naslouchat našemu Vernonovi McGee. Poukazuje na skutečnost, že apoštol Pavel nemohl přicházet do řeckých měst s novým zákonem v ruce. Ten totiž ještě nebyl napsán. Pavel se tedy nemohl prokazovat správností svého učení, protože neexistovala norma, na kterou by se pro tyto lidi mohl odvolávat. Naprosto jinou situaci ale vidíme u apoštola Jana. Ten na samém sklonku svého života píše svou druhou epištolu a v církvi je už naprosto odlišná situace. Proto říká v 10. verši té druhé epištoly: přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho. Apoštol Jan tedy už nemluví o divech a zázracích, jakožto o potvrzení. Normou je pro něho správnost učení, doktríny. Pochopitelně celá řada novozákonních spisů už byla napsána. Učení živých svědků už bylo možno poměřovat zapsanými slovy. Tato nová situace zůstává platná až do dnešních dnů. Znamením pravosti církve nejsou zázraky a znamení. Mnohdy naopak. Písmo samo nás upozorňuje, že zázraky a znamení se stanou nástroji satanovými. 2. Tesalonickým 2.9. Ne, že by Pán Bůh ztratil moc zasahovat do běhu světa, to v žádném případě, ale znamením církve se definitivně stalo slovo pravdy. To mi také mnohokrát zabránilo, abych k vám přišel. 22. verš v 15. kapitole. Apoštol Pavel toužil navštívit Řím. Byl si vědom významu tohoto města. Bylo mu jasné, že z Říma se bude evangelium šířit daleko razantněji než z nějakých zapadlých kopců Malé Asie. Navzdory vší touze se mu ale návštěva Říma stále nedařila. Stavilo se mu do cesty mnoho překážek a hlavně bylo třeba kázat i na tolika jiných místech. Pavel byl svou službou zcela zaneprázdněn, stravovala ho a tak jakoby sama omezovala jeho plány ve službě. Pán Bůh však apoštola Pavla nakonec do Říma přece jen dovedl. Dovedl ho tam v okovech. Pavel měl nepochybně jiné představy, ale nakonec se ukázalo, že i jako vězeň mohl v Římě odvést kus dobré práce. Mnoho lidí jej tehdy v jeho vězení navštívilo a zřejmě všichni od něho mohli slyšet dobrou zprávu o lásce a milosti Pána Ježíše Krista. V následujících verších 23 a 24 pak v naší epištole Římanům čteme: nyní však už pro mne není žádné volné pole v těchto končinách. Už mnoho let k vám toužím přijít, až se vydám do Hispanie. Doufám tedy, že se u vás zastavím a že mě vypravíte na další cestu, až aspoň trochu užijí radosti ze společenství s vámi. Do Pavlovy skutečné návštěvy Říma ještě zbývá mnoho času. Apoštol píše svůj dopis a těší se, že se v hlavním městě impéria zastaví cestou do Španělska. Jak je dobře, když křesťané mají odvahu v přítomnosti Pána Ježíše na modlitbách promýšlet a dělat odvážné plány. Ach, Pán Bůh to potom skoriguje a díky mu za to, ale jasné plány nám umožňují i dobrou promyšlenou službu. Pavel na začátku citovaných veršů mluví o ztrátě možnosti další služby v místech, ve kterých se do té doby pohyboval. Co tím měl na mysli? Přestali ho lidé poslouchat? Nebo byli snad už všichni obyvatelé onoho území spaseni? Zaznělo už evangelium v každé koutě a v každé skulině té země? Pravděpodobně ne. Je ovšem docela možné, že Pavlova činnost probudila další misionáře a služebníky církve, kteří chodili od města k městu a Pavel viděl, že misie neustane, i když on sám odejde jinam. Možná mu Pán Bůh ukázal, že svou práci v oněch končinách už uzavřel a že tedy může jít jinam. To všechno jsou jenom naše domněnky. Režii závěru Pavlova života vzal do svých rukou Pán Bůh sám. Pavel měl svůj plán, svou představu, ale Pán Bůh to všechno trochu změnil. Potvrdil ovšem Pavlovu nejobecnější vizi, totiž vizi naplnění celého světa evangeliem Pána Ježíše Krista. Dovolte na závěr otázku. Jakou vizi, jakou touhu, stravující touhu v životě máme jako křesťané my, naše generace?